Olemme siis roomalaiskirjeen neljännessä luvussa, jakeessa 17. Ja yritämme nyt mennä tästä eteenpäin. Te voitte seurata siitä omasta raamatustanne, kun minä luen nämä seuraavat jakeet täältä, mutta en lue sana sanalta samalla tavalla kuin on teidän raamatussanne, vaan noudatan tässä Stöckhardtin selityksessä olevaa käännöstä ja alkukielen tapa. Tämä, minkä minä luen, niin ei ole sillä tavalla stilisoitu, että se olisi ehdotus, millä tavoin se pitäisi suomalaisessa raamattulaitoksessa prikulleen kuulua, mutta se tahtoo ilmaista suomeksi sitä, mitä tässä apostoli lausuu. Siis seuratkaa jakeesta 17 eteenpäin. Niin kuin kirjoitettu on, monen kansan isäksi minä olen sinut asettanut. Sen Jumalan edessä, jonka edessä hän uskoi, ja joka kuolleet eläviksi tekee, ja kutsuu olemattomat olemassa olevina. Ja Abraham uskoi toivon varassa, vastoin toivoa, tulevansa monen kansan isäksi tämän sanan mukaan. Niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Eikä hän heikentynyt uskossansa, eikä ottanut huomioon sitä, että hänen ruumiinsa oli kuoleutunut, sillä hän oli jo noin 100-vuotias, ja että Saaran kohtu oli kuoleutunut. Sen sijaan hän ei epäuskossa epäillyt Jumalan lupausta, vaan tuli uskossa vahvaksi, antaen kunnian Jumalalle, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Huomasitte joitakin eroavuuksia. Nyt kerrotaan Noasta, että Noa vaelsi Jumalan edessä. Samaa on sanottava sitten myöskin Abrahamista sen jälkeen, kun hän tuli uskoon. Ja hän ei ainoastaan vaeltanut Jumalan edessä, vaan hän myöskin Jumalan edessä uskoi. Se ei ollut sellaista ihmisten edessä uskomista, kuvittelua tai luulemista, vaan hän uskoi Jumalan edessä Jumalan antaman lupauksen. Ja nyt tässä Abrahamin uskossa oli yksi hyvin tärkeä, olennainen piirre. Hän uskoi Jumalaan, joka kuolleet eläviksi tekee. Tällä on oma merkityksensä erityisesti silloin, kun Abraham sai lupauksen vapahtajasta. Eli siitä, että hänelle syntyi poika ja että sitten tästä sukupolvien jälkeen on tuleva maailmaan vapahtaja. Apostoli Paavali korostaa tässä hyvin voimakkaasti sitä, että Abraham, samoin kuin Saara, olivat jo vanhoja ja että he olivat kykenemättömiä saamaan lasta. Heissä kuolema oli jo tehnyt pitkälle työtänsä. Onhan niin, että silloin kun Abraham lankesi syntiin, niin tämä kautta tuli kuolema maailmaan. Ja se kuolema tuli paitsi Abrahamiin, se tuli myöskin hänen jälkeläisiinsä. Se ei heti kohta murtautunut ajallisessa suhteessa. Sen ensimmäinen jyrkkä vaikutus oli hengellinen kuolema. Mutta kuitenkin tämä kuolema oli Abrahamin, oli siis Aadamin ruumiissa alusta lähtien, taikka heti sen jälkeen, kun hän oli langennut. Hänen ruumiinsa ei ollut enää samanlainen kuin se oli ollut sitä ennen, vaan se kuoleman siemen ja kuoleman ota oli häntä pistämässä ja vaikuttamassa häneen. Mehän myöskin toteamme tätä kuolemaa itsessämme, kun sairastamme ja kun vanhenemme. Ihoon alkaa tulla ryppyjä. Näkö heikkenee, joku on vähän toisella kymmenellä, niin aivan yleisesti siitä, mitä se on ollut aikaisemmin. Hampaat alkavat varista suusta senkin jälkeen, kun on uudet saanut. Kuolema on siis meissä. Vaikuttaa ja toimii. Ja odottaa vain sitä hetkeä, jolloin se tempaa meidät tästä elämästä pois, peruuttamattomana, ajalliselta kannalta sanottuna. Mutta nyt siis Abraham uskoi Jumalaan, joka kuolleet herättää, joka tarkoitti sitä, että hän, joka oli kuoleutunut, ja Saara, joka oli kuoleutunut, että heihin täytyy tulla sellainen elämä, että he voivat saada jälkeläiset. Luonnollisesti, ilman muuta, tämä sisälsi myöskin sitten sen, että Jumala herättää aikanaansa kuolleet ja tullaan ylösnousemukseen. Mutta se myöskin sisälsi tämän, että Jumala pystyy heistä saamaan aikaiseksi jälkeläisen. Ja ensimmäisessä Mooseksen kirjassa kerrotaan, että Abraham nauroi. Tämä on yleensä ymmärretty väärin. Kun ajattelemme sitä, että mies on 99-vuotias ja vanha kuoleutunut, niin silloin ihminen ajattelee, että Abraham nauroi, koska oli niin mahdoton asia, uskottavasti. Mutta uskonpuhdistajamme Martin Luther selittää tätä ja sanoo, että tästä ei ollut kysymys. Vaan että Abraham ilahtui niin suuresti tästä lupauksesta, että hän riemuitsi suuresti. Riemuitsi sanomattomalla ja kirkastuneella ilolla Uuden testamentin sanoja käyttääksemme. Ja sen johdosta sitten tuleva poika, siis Iisak, sai nimen Iisak, joka merkitsee, hän nauraa. Ja tämä oli oleva tämä Iisakin nimi merkkinä ja muistona Abrahamin uskosta. Siitä riemusta, mikä hänellä oli siitä, että Jumala antaa hänelle perillisen, eikä ainoastaan mitä tahansa perillistä, vaan että tämän myötä tulee maailmalle vapahtaja. Eli toteutuu se lupaus, jonka Jumala oli jo paratiisissa antanut Aadamille, kun Jumala oli luvannut, että vaimon siemenessä murskataan käärmeen pää. Se ihmiskunta, joka uskoi, kuljetti mukanansa tietoisuutta siitä, että käärmeen pää murskataan, sovitus maksetaan ja että tapahtuu siis kuoleman voittaminen. Ja se sisälsi tietysti uskon ylösnousemukseen. Ja Abrahamin usko on tästä meillä esimerkki. Ja nyt sanotaan, että Abraham uskoi siihen, joka kutsuu olemattomat olemassa olevina. 38 käännöksessä on ikään kuin ne olisivat. Mutta alkukieli ei tarkoita sitä, että joka kieliä ymmärtää, niin tämmöinen kuin-sana tarkoittaa sitä, että jossakin, että kutsuu niin kuin olevina, olemassa olevina, ei ikään kuin. Sitten myöhemmässä käännöksessä on käännetty vähän paremmin, että kutsuu olemaan. Mutta silloin ajatellaan niin kuin sitä tulosta. Mutta tämä alkukieli varsinaisesti ei niinkään tarkalleen ottaen suuntaa siis siihen, vaan että siis ne, jotka eivät ole, niin ovat Jumalalle hänen aivoituksensa mukaan, ne ovat olevia. Ja hän kutsuu ne olevina. Hänen sanansa vaikuttaa siis tämän, että ne tulevat sitten olemaan. Ne saavat olemassaolon Jumalan sanan vaikutuksesta. Ja mehän olemme puhuneet myöskin siitä, että kaikki mikä sitten on, niin se pysyy sitten olemassa olevana edelleen sen sanan varassa, joka on silloin lausuttu. Ja jos meillä olisi ymmärrystä tähän maailmaan, niin me voisimme myöskin siitä jollakin tavalla päätellä sen, että se on sanan varassa. Ja nähdään sitä, että siinä on puhutaan informaatiosta, että siinä on sellainen informaatio olemassa. Ja tähän viittaa vielä siltä kannalta, että mitä enemmän päästään tieteelliseltä kannalta tuntemaan sitä todellisuutta, mikä on olemassa olevassa maailmassa, niin sitä runsaammin se tuo esille todisteita siitä, että tämä on luotu, se on lähtöisin Jumalassa, joka suuressa viisaudessaan ja voimassaan on tällaisen saanut aikaan. Mutta me emme mene nyt siihen kysymykseen, se on sivukysymyksiä, mutta kiinnitämme huomiomme tähän, että Jumala kutsuu siis sanallansa sellaiset, jotka eivät ole olemassa, ja niin ei ollut olemassa olevana Abraham terveenä miehenä ja Saara nuorena vaimona, vaan he olivat vanhoja, mutta Jumala kun antoi sanan, niin sen kautta he nuortuivat sillä tavoin, että heidän oli mahdollista saada jälkeläinen, ja se toteutui. Ja nyt sanotaan, että Abraham uskoi toivon varassa. Abraham pani siis toivonsa siihen lupauksen sanaan, minkä Jumala oli antanut, ja hän uskoi, luotti siihen. Se oli toivo sen tähden, että se ei ollut vielä sillä hetkellä toteutunut. Se oli tulevaisuus. Mutta sitten se oli vastoin toivoa. Eli vastoin tätä meidän järjellistä, ajallista ajatteluamme, tottumustamme ja tietojamme, mikä meillä on ihmiselämästä. Siis oli kysymyksessä järjettömyys, mahdottomuus, mutta siitä tuli mahdollisuus ja järjellisyys Jumalan lupauksen tähden, Jumalan voimasta. Ja niin sanotaankin, että hän ei epäuskossa epäillyt Jumalan lupausta. Nyt näemme siis sen, mikä vastakohtaisuus on uskon ja järkiperäisen perustelun välillä. Järkiperäinen perustelu tuossa tapauksessa olisi sen vakavasti ottaminen tai sen varaan niin uskonsa luottamuksensa paremmin, se olisi johtanut epäuskoon, mutta se, että luotti vastoin kaikkia tällaista järkiperäisyyttä vastaan Jumalan sanaan, niin siinä ilmeni usko. Tämähän tahtoo sanoa sen, että me emme tarvitse järkiperäisiä selityksiä uskollemme. Niitä voi löytyä yhteen ja toiseen asiaan. Ne voivat tukea meitä heikkoudessamme, mutta viime kädessä usko ei ole niistä riippuvainen, vaan usko nojaa yksin omaan Jumalan lupaukseen ja Jumalan sanaan. Ja niin meillä on Uudessakin testamentissa sellaisia kohtia, jotka kertovat juuri uskon voimasta. On kanaanilainen vaimo, joka jopa Jeesuksen koettelemuksista huolimatta tuli sisälle Jumalan valtakuntaan ja oli tullut sisälle ja uskoi, että hän vaikka oli pakana, niin hän sai syödä niitä murusia, mitä herrojen pöydiltä tippuun, että vaikka hän on koiran penikka. Mutta kuitenkin niihin murusiin hänellä on lupa ja oikeus, ja hänkin saa uskoa. Tai ajattelemme sitä sadanpäämiestä, joka sanoi, että sano ainoastaan sana, niin sinun palvelijasi paranee. Ja Jeesus ylisti hänen uskoansa. Niin mekin saamme siis pitää kiinni Jumalan sanasta. Ja on sanottukin, että Abrahamin oli helpompi uskoa, että hän saa perillisen, kuin synnin tuntoisen on uskoa, että hän saa syntinsä anteeksi. Ja siinä tarvitaan niin suurta uskoa, että sitä ei löydy kenestäkään ihmisestä sellaisena kuin hän syntii langenneena, synteensä kuolleena on. Vaan Jumalan täytyy tämä usko synnyttää, ja hän tekee sen sanallaan ja sakramenteillaan, hän tekee sen pyhällä hengellään. Ja niin toteutuu sitten se uskon ihme, mikä oli toteutunut Abrahamissakin, ja joka teki hänestä uskon isä. Ja sen jälkeen sanotaan, että Abraham uskoi tämän sanan mukaan, niin on sinun jälkeläistesi luku oleva. Nyt tämä sana asettaa Abrahamin ajatusmaailmaan ei ainoastaan yhtä jälkeläistä, vaan suuren joukon. Ja tähän suureen joukkoon kuuluu ja sisältyy ennen muuta se siemen, jossa kaikki kansat tulivat siunatuiksi, eli Kristus. Mutta tämä joukko ei ole lihallinen joukko, vaan se on siis se, joilleka Abraham on uskon isä, ja me saamme lukeutua uskon kautta myöskin tähän lukuun. Ja nyt sanotaan, että Abraham tuli uskossa vahvaksi, ja hän antoi kunnian Jumalalle, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myös täyttää. Usko luottaa siis Jumalan voimaan. Minä viittasin siihen, miten Luther selittää tätä Abrahamin nauramiseen liittyvää asiaa, ja luen sitä koskevan kohdan meille. Nämä eivät kuitenkaan ole sanoja, joita joku lausuisi epäilyksen vallassa, vaan ne on lausuttu ihmetellen ja täynnä riemua, niin kuin sydämen kyllyydestä tuleva naurikin on todiste ilosta. Nyt siirtää Abraham silmistään ja mielestään Ismaelin, jota hän tähän saakka on hellästi rakastanut, pitäen häntä lupauksen toivona, ja unohtaen oman kuolettuneen ruumiinsa ja myös kuivettuneen Saaran. Hän näkee varmaksi asiaksi, että vanhasta Saarasta, joka kulki joka päivä kohti hautaa, täytyy syntyä hänelle perillinen. Sen tähden hän naurahtaa ja riemuitsee. Ja myöhemmin juuri tämän naurun ja sanomattoman hengellisen ilon perusteella annetaan pojalle nimi Iisak pysyväksi muistoksi riemun tähden ja ikuiseksi muistomerkiksi niin ihanasta ja vahvasta uskosta, merkiksi ilosta, joka täytti pyhän miehen niin suurella riemulla tämän sanan johdosta heti, kun se oli kuultu Herran suusta. Näin siis Luther selittää tämän kohdan ensimmäisen Mooseksen kirjan selityksessään asianomaisessa kohdassa. Jos muuten ette ole vielä hankinneet tätä Lutherin selitystä ensimmäiseen Mooseksen kirjaan, sehän on siis 6 osaa, niin suosittelen kovasti sen hankkimista. Se on uskoa vahvistavaa, luettavaa ja asettaa Raamatun nämä alkuvaiheita erinomaisesti yhteyteen muun Raamatun kanssa ja lisää meidän ymmärrystämme asioista. Siitä, että Abraham on meidän kaikkien isä, niin Stöckhardt sanoo selityksessä muun muassa seuraavasti. Abraham onkin meidän kaikkien isä. Niin kaikkien aikojen uskovien uskolla on sama luonne ja laatu. Abraham on Jumalan säätämyksestä uskon esikuva. Me voimme ja meidän tuleekin oppia lähemmin hänen esimerkistään, millainen vanhurskauttava, autuuttava usko varsinaisesti on. Ja kuten Luther sanoo, mikä on uskon oma työ. Oikea usko, ja voimme myös sanoa kristillinen usko, kääntää katseensa pois siitä, mikä silmiin näkyy, pois omasta itsestä, omasta heikkoudesta ja raihnaisuudesta. Meihin sovellettuna se tarkoittaa pois omasta synnillisyydestä ja turmeltuneisuudesta. Usko katsoo yksistään Jumalan lupaukseen, jolla olennaisesti on meille vielä sama sisältö kuin Abrahamille, eli Kristus ja pelastus Kristuksessa. Usko ei tee laskelmia siitä, mitä ihminen havaitsee ympärillään ja itsessään, mitä tuntee ja kokee omassa sydämessään. Päinvastoin, usko kääntyy pois ihmisestä itsestään ja katsoo siihen, mikä on ulkopuolella ja yläpuolella, nimittäin Jumalan lupaukseen, joka on ikuisesti luja meidän ulkopuolellamme. Usko ja lupaus ovat, kuten tunnustuksemme usein korostaa, riippuvuudessa toisiinsa nähden. Puolustuksessa sanotaan, usko sydämessä katsoo yksin Jumalaa, Jumalan lupaukseen. Luther kirjoittaa, juuri tämä osoittaa jumaluusoppimme varmuutta, se tempaa meidät pois omasta itsestämme ja asettaa meidät oman itsemme ulkopuolelle, niin että me emme luota kykyymme, omaan tuntoomme, tunteeseemme, henkilöömme, emmekä tekoihin, vaan luotamme siihen, mikä on meidän ulkopuolellamme, toisin sanoen Jumalan lupaukseen ja totuudellisuuteen, joka ei saata pettää. Ja sen jälkeen Stöckhardt kysyy, miten sitten meidän kristittyjen uskon elämä ilmenee. Kun katselemme itseämme, sydäntämme ja elämäämme, löydämme vielä paljon syntiä, härkäpäisyyttä ja vääryyttä, sekä tunnemme vielä usein sydämessämme ja omassa tunnossamme kuoleman ja kadotuksen kauhuja, ja näyttää uskomattomalta ja mahdottomalta, että Jumala olisi meille armollinen ja tahtoisi tehdä meidät autuaiksi. Ja Hodge huomauttaa, monen on paljon vaikeampaa uskoa, että Jumala rakastaa häntä hänen syntisyydestään huolimatta, kuin että 100-vuotiaan patriarkan piti uskoa, että hänestä on tuleva monien kansojen isä. Sitten Stöckhardt jatkaa, mutta me emme anna tämän johtaa itseämme harhaan. Voitamme luonnollisen sydämemme epäilyt, emmekä kuuntele oman sydämemme ja oman tuntomme ääntä, vaan kuuntelemme vain Jumalan lupauksen ääntä ylhäältä. Se lupaa meille Kristuksen, pelastuksen, armon, syntien anteeksiantamuksen, vanhurskauden, elämän ja autuuden. Tiedämme, että mitä Jumalan sana meille sanoo, se on totta ja lujempaa ja varmempaa kuin oman sydämemme puheet. Mitä kauemmin ja hellittämättömämmin sydämemme, aistimme ja ajatuksemme syventyvät Jumalan sanaan ja lupauksiin, sitä enemmän vahvistumme uskossa ja tulemme täyteen Jumalan sanaa ja uskoa. Tämä on uskovien habitus, olemus. Se ei tietenkään sulje pois ohimeneviä uskossa horjumisia. Mutta jos olemme uskossa heikentyneet, yksikin katse Jumalan lupauksiin nostaa meidät jälleen ylös, tempaa meidät pois itsestämme ja asettaa meidät takaisin oikeaan oloomme, mikä olo on juuri Jumalan sana ja lupaus. Kun näin on katseltu Abrahamin uskoa, niin siitä on sitten tehty vertailua vähän muuallekin, esimerkiksi Lutteriin. Ja luterilainen jumaluusoppinut Kalof lainaa sitä, mitä Flacius kerran sanoi Lutterista. Hän sanoi, kun näin usein tohtori Martti Lutterin kävelevän kirkkoon iloisena ja pystypäin, täynnä luottamusta Jumalaan, hän liikkui aivan kuin itse Elia. Minusta näytti kuin suuri sotalaiva, jota sanotaan galeoniksi, olisi edennyt täysin purjein kohti vihollista. Stöckhardt jatkaa. Juuri sellaisella luottavaisella, voiton varmalla uskolla, ihminen antaa kunnian Jumalalle. Hän tunnustaa Jumalan siksi, joksi hän on ilmoittanut itsensä Kristuksessa ja evankeliumissa, nimittäin syntisten ihmisten kaikkivaltiaksi ja armolliseksi lunastajaksi ja aututtajaksi. Se, joka lujasti luottaa Jumalaan ja hänen lupaukseensa, kunnioittaa Jumalaa. Se ei tapahdu siten, että hän tekemisellään ja vaikuttamisellaan edistää Jumalan kunniaa, vaan siten, että hän luopuu turvautumisesta kaikkiin omiin tekoihin, eikä turvaudu mihinkään itsessään. Sen sijaan hän antaa Jumalan yksin vallita, luoda ja vaikuttaa, ja ottaa vain aivan lapsenomaisesti vastaan, mitä Jumala hänelle lupaa antaa ja ojentaa. Tunnustuskirjamme Augsburgin puolustus sanoo, jos joku kummastelisi, miksi vastustajat kuitenkin niin vähän tai eivät ollenkaan opeta uskosta, vaikka he näkevät kaikista Raamatun tavuista, että uskoa ylistetään ja kiitetään kaikkein korkeimpana, jaloimpana, pyhimpänä, suurimpana ja otollisimpana Jumalan palveluksena. Jumala haluaa siis tulla kunnioitetuksi niin, että otamme häneltä vastaan ja saamme armon, pelastuksen ja kaikkea hyvää ja nimenomaan armosta eikä ansiosta. Näin saksalaisen tekstin mukaan. Niin sellainen Jumalan palvelus, sanoo Stöckhardt, jossa ihminen vain ottaa vastaan ja saa Jumalalta armon, pelastuksen ja kaikkea hyvää, on paljon parempi, suurempi, korkeampi, jalompi, pyhempi ja Jumalalle otollisempi kuin se, jossa ihminen teoillaan ja elämällään kunnioittaa ja ylistää Jumalaa. Ja tähän voisin lisätä sen, että kun tulemme Jumalan palvelukseen, tulemme tilaisuuteen, jossa Jumala palvelee meitä. Olennaisesti on kysymys siitä. Vasta sitten toisella tilalla vajavaisesti että me palvelemme häntä. Apostoli päättää jatkaa Stöckhardt. Tässä jaksossa olevan kuvauksen Abrahamin uskosta sanoen sen tähden se luettiinkin hänelle vanhurskaudeksi. Nimittäin uskominen. Ja hän lainaa sitten erästä teologiaa, joka sanoo, mikään Abrahamin oma suoritus ei tehnyt häntä siksi, jolla oli Jumalan kasvojen edessä, siitä puuttuu, josta tuli Jumalan kansanisä. Sen sijaan sen teki hänen uskonsa, jolla hän antoi Jumalalle sen kunnian, minkä ihminen on hänelle velkaa. Niinpä se selittää, kuinka usko voitiin lukea hänelle vanhurskaudeksi. Hän on kaikkien uskovien kantaisä sen uskon kautta, joka merkitsee olennaista velvollisuuden täyttämistä Jumalaa kohtaan. Mutta tämän käsityksen siis Stöckhardt torjuu. Ei ollut kysymys siis meidän teoistamme, meidän velvollisuudemme täyttämisestä, vaan oli kysymys Jumalan lahjasta ja armosta. Stöckhardt sanoo, että jos Jumala olisi sitä mieltä, niin hän, tai apostoli olisi sitä mieltä, niin hän peruisi kaiken, mitä hän on edellä opettanut vanhurskauttamisesta, armosta ilman lain tekoja. Ja hän hävittäisi yhdellä iskulla kaiken, mitä hän tähän mennessä on rakentanut. Niin onkin siis tärkeää pitää kiinni siitä, että usko ei ole jokin itsessään siis sellainen teko, joka vanhurskauttaa, vaan usko vanhurskauttaa sen tähden, koska se omistaa Kristuksen teon. Ja Kristuksen teko, hänen sovituksensa, on se, joka meille synnit antaa anteeksi, eli meidät vanhurskauttaa. Luterilainen jumalausoppinut Körner sanoo, opit tämä, usko ei ole vain historiallista tietoa tai joutilas ajatus tai epävarma arvelu, vaan se on täysin varma vakaumus ja luja ja täysi suostumus. Se katsoo Jumalan lupaukseen, ottaa sen vastaan ja säilyttää sen. Toiseksi syystä tuomitaan niiden oppi, jotka käskevät uskoviakin epäilemään Jumalan armoa, ja jotka opettavat, ettei voi varmuudella tietää, voivatko he saada syntinsä anteeksi. Tämähän on siis roomalaiskatolinen käsitys. Ja Suomessa tämän tapaista käsitystä on ollut paljon körttiläisyydessä. Kolmanneksi, usko ei välitä ulkonaisesta vastustuksesta ja esteistä, eikä ole niistä huolissaan, eikä kysele, tokko se on mahdotonta. Varmasti ei niin, vaan se ainoastaan luottaa Jumalan lupauksen sanaan ja riippuu täysin sen varassa. Neljänneksi, usko, joka alussa on heikko ja raukea, kasvaa vähitellen, saa voimaa ja vahvistuu. Viidenneksi, usko antaa kunniaan Jumalalle, totuuden tunnustuksena, hänen armollisuudestaan ja kaikki valtiudestaan, ja on ensimmäinen Jumalan palvelusmuoto, jota Jumala vaatii, ja ainoa hänen hyväksymänsä Jumalan palvelus, ja joka on täysin tuntematon jumalattomille ja Jumalan kieltäjille. Viimeksi opi uskon päävaikutus, nimittäin se, että me sillä etsimme ja otamme vastaan lupaukset, ja mikä kaikkein suurinta, otamme vastaan luvatun vanhurskauden, syntien anteeksi antamuksen ja iankaikkisen elämän lahjan. Ja seuraavaksi puhumme siitä, että meillekin on usko luettava vanhurskaudeksi.